ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมักกะลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มักกะลีผลม้วนที่17
เวลาผ่านไปอีก1เดือนพระเจริญก็ได้สำเร็จญาณโดยการเจริญปฐวีกสิณเมื่อได้ปฐวีกสิณสักอย่างหนึ่งแล้วภูตกสิณอีก3อย่างที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านแล้วก็เพราะว่ามีจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิย่อมทำอะไรได้หมดอย่างที่เนนดิ่งพูดไว้ในสมัยที่ท่านเป็นเด็กซุกซนจนกระทั่งมาเป็นพระเจริญก็ยังจำได้ไม่ลืมเลือนคุณเก่งมากยังไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดของฉันทำได้อย่างคุณเท่าที่ผ่านมาคนที่ได้เร็วที่สุดก็คือ1ปีบางคนก็หลายปีกว่าจะได้แต่ส่วนมากมักจะเลิกกราไปเสียกลางครันก็เพราะความละความเพียรหลวงพ่อเดิมออกปากชมศิษย์คนสุดท้ายแต่ยากเหลือเกินนะครับหลวงพ่อผมเองก็เกือบจะท้อถอยเสียหลายครั้งอาศัยที่เคยลำบากมาก่อนก็เลยมุมานะทำจนสำเร็จแต่จะว่าไปแล้วมันก็ยากเฉพาะตอนฝึกเท่านั้นพอได้เสร็จแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์เขาเรียกว่ายากแท้แต่ไม่เคยยังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจก็หมายความว่าอย่างที่คุณพูดนั่นแหละอะไรที่ว่ายากนั้นเพราะเราไม่เคยแต่ถ้าฝึกจนเคยแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับที่คนเรียนกสิณนั่นยังไงถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าต่อไปนี้ผมจะทำอะไรได้หมดที่เนนดิ่งว่าใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ฉันอยากให้คุณสังวรไว้ว่าการจะนำไปใช้นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเพราะหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็เท่ากับสะสมบาปกรรมไว้แบบนี้สู้ไม่ได้เสียเลยยังดีกว่าอีกประการหนึ่งที่ฉันขอเตือนก็คือของอย่างนี้เมื่อมีได้ก็มีเสื่อมได้เพราะยังเป็นโลกิยะต้องปฏิบัติไปจนถึงขั้นโลกุตระจึงจะไม่เสื่อมผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มแล้วก็รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจจึงยังไม่อธิบายต่อภิกษุรูปนี้อายุยังน้อยยังไม่สนใจเรื่องจะปลีกตัวออกจากวัฏสงสารและที่สำคัญก็คือศรัทธายังอ่อนยังรอให้ศรัทธาแก่กล้ากว่านี้จึงจะก้าวหน้าไปถึงขั้นโลกุตระได้วัยหนุ่มแน่นเช่นเขาสำเร็จถึงขั้นนี้ก็ดีถมเถไปแล้วเห็นท่านไม่ตอบพระหนุ่มก็ไม่ได้เซาซีให้ท่านอธิบายด้วยคิดว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นประโยชน์แต่วันข้างหน้าคุณจะได้เห็นแน่นอนพูดเหมือนรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่เงียบกันไปสักครู่หนึ่งภิกษุชราก็ถอนหายใจคล้ายมีความกังวลอยู่ลึกๆภิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อถอนหายใจทำไมล่ะครับฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตนะสิเป็นห่วงว่าในอนาคตจะหาพระดีๆมาสืบต่อพระศาสนาไม่ได้ท่านถอนหายใจอีกแบบนี้เขาเรียกว่าห่วงพระศาสนาครับหลวงพ่อไม่ใช่ห่วงอนาคตผู้อ่อนวัยกว่าตั้งใจยั่วมาให้ท่านคลายกังวลหากภิกษุชรายังคงนิ่งสายตามองไกลออกไปในความมืดพระเจริญเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นก็เสียใจความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจกำลังผุดขึ้นมาท่านกลัวหลวงพ่อเดิมจะละสังขารไม่ต้องกลัวฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกภิกษุวัยร้อยเศษพูดขึ้นพระเจริญถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ฟังเกรงจะถูกตำหนิว่าคิดอกุศลจึงพูดกลบเกลื่อนว่า ลุงพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยใจไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกนานๆใช่ไหมครับฉันก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละผู้อาวุโสกว่าเป็นฝ่ายยั่วบ้างแทนที่จะยั่วตอบพระหนุ่มกลับถามว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงห่วงพระศาสนาล่ะครับผมไม่เห็นว่าจะน่าห่วงตรงไหนเลยก็ทำไมจะไม่ให้ห่วงล่ะเพราะฉันรู้ว่าในอนาคตจะหาพระดียากจะมีพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองมาหากินกับพระศาสนาพวกที่ตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารถึงเวลานั้นคนก็จะเสื่อมถอยด้อยปัญญาหันไปยึดมารเป็นสรณะเรียกว่าทิ้งพระไปหามารน่าสมเพชท่านสายหน้าช้าๆและถอนหายใจอีกครั้งเห็นพระหนุ่มไม่พูดว่าอะไรจึงปรารภต่อไปว่ามันก็ตรงกับพุทธทํานายนั่นแหละคุณรู้ไหมพระพุทธองค์ทรงทํานายไว้ว่าอย่างไรไม่ทราบครับนั่นคือคำตอบแล้วอยากรู้ไหมอยากครับพูดเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งเสียมากกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตั้งใจฟังเรื่องนี้พระองค์ตรัสไว้ในทุติยปันนาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ทรงแสดงอนัคตภัย5ประการตรัสไว้ถึง4พระสูตรอนาคตภัยหมายถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับถูกแล้วทรงแสดงไว้ถึง4พระสูตรพระสูตรละ5ประการรวมเป็น20แล้วก็ทำให้ฉันกังวลมากที่สุดก็คือประการที่4และที่5ในพระสูตรที่3ซึ่งพระองค์ตรัสว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาที่ผู้อื่นแสดงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสไว้มีอรรถลึกซึ้งเป็นโลกุตระภิกษุเหล่านั้นจะไม่ตั้งใจฟังทั้งไม่เห็นเป็นเรื่องที่ควรจะท่องจำศึกษาหรือปฏิบัติตามแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่กวีแต่งประพันธ์เป็นกวีที่ไพเราะมีสำนวนสละสลวยคำสอนของสาวกเป็นเรื่องนอกพระศาสนาภิกษุเหล่านั้นจะตั้งใจฟังและเห็นเป็นเรื่องที่ควรท่องจำศึกษาปฏิบัติตามนี่เป็นภัยในอนาคตข้อที่4ของพระสูตรที่3หมายความว่าอะไรเป็นพุทธพจน์เขาไม่ยอมรับแต่จะไปรับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธพจน์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอย่างนั้นของจริงเขาไม่เอาไปเอาที่ไม่จริงเพราะเขาไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาจึงรับของไม่จริงรับของจริงไม่ได้เพราะมันถูกกับนิสัยเขาถูกแล้วเพราะเหตุนี้จึงพากันบิดเบือนพระธรรมวินัยเพราะว่าของสูงตัวเข้าไม่ถึงก็เลยดึงให้ต่ำลงต้องการทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะแต่พระธรรมวินัยของบริสุทธิ์ใครจะทำอย่างไรก็มัวหมองไม่ได้จิตของผู้กระทำนั่นแหละมัวหมองเองและเมื่อจิตมัวหมองเขาก็ต้องไปอบายเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดจิตเตสังกลิตเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมเป็นที่หมายคนพวกนี้เมื่อตายไปต้องตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปตกนรกกันมากเพราะไม่เคารพพระธรรมวินัยเมื่อไม่เคารพก็จะพากันประกอบกรรมอันชั่วช้าเลวทรามนั่นสิครับผมถึงไม่อยากเป็นพระเพราะกลัวตกนรกอย่างที่หลวงพ่อว่าพระเจริญได้ทีพูดเรื่องศึกแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพระที่ดีและก็ช่วยสืบต่อพระศาสนาให้ถาวรสืบไปเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตแล้วหลวงพ่อเดิมได้ทีเหมือนกันหลวงพ่อครับอนัคคตภัยประการที่5มีว่าอย่างไรครับท่านเปลี่ยนเรื่องถามคืนพูดเรื่องเดิมก็รังแต่จะเข้าเนื้อถึงคุณไม่ถามฉันก็กำลังจะบอกอยู่อนาคตภัยประการที่5นั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้ พระเถระจะเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อยอนจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกก็จะไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนอนุชนรุ่นหลังจะถือภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตัวเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเหมือนกันจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี่แหละภายในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดในอนาคตต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายควรจับตามองภัยเหล่านี้เพื่อให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็พยายามกำจัดเสียให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องอยู่ต่อไปอีกนานๆเพื่อจะได้จับตามองให้รู้ทันและกำจัดให้สิ้นไปพระเจริญสรุปอย่างรวดเร็วถึงไม่มีฉันคุณก็ทำได้บอกฉันสิว่าคุณจะรับช่วงหน้าที่นี้ฉันจะได้หายกังวลถ้อยคำของพระภิกษุชราทำให้พระหนุ่มพูดไม่ออกใจนึงอยากรับปากเพื่อให้ภิกษุชราคลายกังวลแต่อีกใจนึงท่านไม่ต้องการจะดำรงอยู่ในสมณะเพศภาพหลวงตาวัดตโนดยังตราตรึงฝังแน่นอยู่ในจิตใจคนผู้นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเกลียดพระว่ายังไงล่ะรับปากกับฉันสิว่าคุณจะไม่ศึกหลวงพ่อเดิมคาดคั้นภิกษุหนุ่มจึงพูดด้วยความเกรงใจว่าขอเวลาผมตัดสินใจสักวันสองวันนะครับหลวงพ่อเพราะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมถ้าผมรับปากแล้วแต่ทำไม่ได้ดังที่ว่าก็จะเสียสัจจะถึงอย่างไรผมก็ยึดถือเรื่องเสียชีพอย่าเสียสัจครับดีมากฉันชอบคนอย่างนี้คนที่ไม่ตกปากรับคำใครง่ายๆปกติคนไทยคือมีนิสัยชอบรับปากง่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงภายหลังแต่คุณไม่เหมือนคนอื่นๆแปลว่าผมเป็นคนไม่ปกติหลวงพ่อว่าผมไม่ปกติหรือเปล่าครับพระหนุ่มแกล้งยั่วทั้งที่ไม่มีแก่ใจจะยั่วหลวงพ่อเดิมไม่ใส่ใจต่อคำยั่วเย้าหากพูดเป็นงานเป็นการว่าคุณอย่าไปเอาเจ้าหลวงตาทุศีลรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เลยนั่นแหละมารศาสนาตัวจริงละอย่าคิดว่าคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองจะต้องเป็นพระเสมอไปความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจโบราณท่านว่าไว้แต่ใจดูยากนะครับหลวงพ่อเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นมารพระหนุ่มแย้งไม่ยากหรอกคุณจำไม่ได้แล้วหรือที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนเราจะทำอะไรใจต้องมาก่อนเมื่อใจคิดอย่างไรก็แสดงออกมาทางกายวาจาอย่างนั้นจะดูว่าคนไหนเป็นพระคนไหนเป็นมารก็ต้องดูที่ข้อวัดปฏิบัติขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าในการข้างหน้าพระแบบหลวงตาวัดตโนดจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและพระดีๆอย่างคุณก็จะหายากที่สุดเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงไม่อยากให้คุณศึกหาลาเพศท่านวกกลับมาเรื่องเดิมภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเริ่มใจอ่อนจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่าหลวงพ่อครับหากการคลองเพศบรรพชิตของผมจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาดังที่หลวงพ่อตั้งความหวังไว้ผมจะตรึกตรองอย่างรอบคอบอีกครั้งขอเวลาผมตัดสินใจสองวันนะครับตกลงเอาละฉันหายกังวลแล้วอันที่จริงฉันไม่น่าจะต้องมากังวลอะไรเพราะฉันเอาตัวรอดได้แล้วเพียงแต่เป็นห่วงพระศาสนาเท่านั้นท่านต้องการจะบอกว่าจิตของท่านเป็นโลกุตระแล้วจึงตัดความกังวลในเรื่องตัวเองได้แต่น่าเสียดายที่จิตของพระหนุ่มยังเป็นโลกิยะจึงไม่อาจจะเข้าใจสิ่งที่ท่านพูด
อ
ผู้มาจากต่างถิ่นลากลับกุฏิของสมภารวัดหนองโพรู้สึกเบาใจที่ได้ทำหน้าที่ของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านรู้สึกว่าพระเจริญจะต้องไม่สึกท่านเห็นว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับพระศาสนาเพราะเขาเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตได้แล้วยังเหลือแต่อบรมปัญญาอีกอย่างเดียวที่เขาจะต้องทำและสิ่งนั้นก็ไม่ยากสำหรับเขาเพราะบุคคลที่มีจิตอบรมดีแล้วย่อมเกิดพลังที่เรียกว่าพลังจิตจิตมีพลังนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่างานด้านปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งก็ตามถึงกุฏิที่พักภิกษุวัย21จึงส่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้เรียนมาจากพระครูสิงหราชมุนีท่านต้องการใช้กรรมฐานเป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปคืออยู่ครองสมณเพศหรือไปเป็นคฤหัสถ์ส่งน้ำและครองผ้าไตรจีวรเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมซึ่งท่านคิดท่าเดินขึ้นมาเองก็คือก้าวเท้าขวากำหนดพุทธก้าวเท้าซ้ายกำหนดโธเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งแต่แทนที่จะกำหนดพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกดังที่เคยปฏิบัติท่านกลับเปลี่ยนมากำหนดประยงแทนก็คือประหายใจเข้ายงหายใจออกบุคคลเดียวในเวลานี้ที่ทำให้ท่านอยากสึกก็คือแม่ประยงท่านจะต้องทดสอบให้รู้ในคืนนี้ว่าแม่ประยงจะอนุญาตให้ท่านบวชต่อหรือว่าให้สึกมาแต่งงานกับหล่อนภิกษุวัย22กำลังกำหนดประยงจนกระทั่งจิตเป็นอุปจารสมาธิก็จึงเห็นนิมิตเป็นภาพของแม่ประยงดูหล่อนสวยงามกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้างามไม่มีทิฏฐิผมของหล่อนดกดำสลวยยาวประบ่าผิวพรรณนวลละออปากแก้มคิ้วคางดูงามไปหมดหล่อนยิ้มหวานเห็นฟันขาวซี่เล็กๆ เรียงอย่างมีระเบียบงามจริงหนอท่านนึกชมแล้วเพ่งพิจตั้งแต่ปลายผมลงมาผมหล่อนเป็นสีดำคลับช่างงามอะไรเช่นนั้นฉับพลันผมดกดำนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีรษะท่านรำพึงว่าคนงามถึงผมงอกก็ยังงามและแล้วผมของหล่อนก็ร่วงลงมากองที่เท้าเหลือแต่ศีรษะล้านเลี่ยนถึงจะไม่มีผมหล่อนก็ยังงามดูฟันสิสวยราวกับไข่มุกทันใดนั้นฟันของแม่ประยงก็ร่วงลงมากองรวมกับผมทำให้แก้มยุบลงไปทันใดถึงหล่อนจะไม่มีฟันแต่ผิวพรรณหล่อนก็ยังงามอยู่ดีพลันผิวผ่องกลับเหี่ยวย่นลงราวกับแกล้งภิกษุหนุ่มไม่ยอมแพ้คงรำพึงต่อไปว่าดูสิถึงผิวจะเหี่ยวย่นแต่รูปร่างก็ยังงดงามและแล้วรูปร่างงามนั้นก็เหลือแต่โครงกระดูกภิกษุวัยย่าง42ยังคงรำพึงต่อไปว่าคนมันจะงามถึงจะเหลือแต่โครงกระดูกก็ยังดูงามวินาทีนั้นโครงกระดูกก็หล่นร่วงลงมากองรวมกับผมและฟันคราวนี้ภิกษุหนุ่มมิอาจรำพึงต่อไปว่ากองกระดูกนั้นงามท่านได้แต่อัดอั้นต่อภาพที่เห็นร่างสวยงามของแม่ประยงไม่มีหลงเหลืออยู่นอกจากกองกระดูกที่หาความงามไม่ได้น่าเสียดายที่บารมีของพระเจริญยังไม่ถึงขั้นด้วยว่ายังไม่ได้อบรมปัญญามิฉะนั้นแล้วท่านคงจะยกจิตขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะก้าวข้ามโลกิยะไปสู่โลกุตละเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารทั้งหลายแต่ถึงแม้จะไม่ได้บรรลุถึงขั้นโลกุตระท่านก็ตัดสินใจได้แล้วท่านจะยังไม่ลาสิกขาก่อนจะอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยลาสึกหากแม่ประยงรอท่านก็จะแต่งงานกับหล่อนแต่ถ้ารอไม่ได้ หล่อนก็จะไปแต่งกับชายอื่นท่านก็ไม่ขัดข้องปวงสตรียังมีอีกมากมายรอให้ท่านได้คาถาเด็ดๆจากหลวงพ่อเดิมเสียก่อนแล้วพวกสาวๆก็จะวิ่งมาหาเองโดยไม่ต้องพึ่งคาถาของหลวงตาอุ้ยที่ท่านยังจำได้แม่นยำโอมขี้พึ่งขี้ผังสาวนั่งบนตอซิ่งสาวไม่มาเราต้องไปหามันเองคนอย่างพระเจริญไม่จำเป็นจะต้องไปหาสาวเดี๋ยวสาวก็วิ่งมาหาเองไม่เชื่อก็ลองดูหลังจากสำเร็จฌานแล้วพระเจริญก็ได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมผู้ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างไม่ปิดบังอำพรางพระหนุ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จนบางครั้งนึกอยากจะครองผ้ากาสาวพัดอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตภาพของแม่พยงที่ท่านเห็นในนิมิตกรรมฐานคราวนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหมดความยินดีพอใจในกามคุณ5และเริ่มมองเห็นทุกโทษของมันมิใช่เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหรอกที่ทำให้ชาวโลกต้องวุ่นวายอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยว่าแย่งกามคุณกันควรแล้วหรือที่ท่านจะดำเนินชีวิตแบบชาวโลกหลวงพ่อครับคาถาอาคมต่างๆที่หลวงพ่อให้ผมเรียนนี้เขาเรียกว่าไสยศาสตร์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามสมภารวัดหนองโพขณะทำหน้าที่นวดให้ท่านถูกแล้วทำไมหลวงพ่อจึงให้ผมเรียนไสยศาสตร์ล่ะครับก็คุณชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับนั่นสิเพราะฉันรู้ว่าคุณชอบจึงได้สอนให้คุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าแต่ฉันมั่นใจว่าคุณได้วิชาสูงกว่านี้คุณก็จะทิ้งไสยศาสตร์วิชาอะไรครับที่สูงกว่านี้ถามอยากใกล้รู้พุทธศาสตร์นะสิศาสตร์สำหรับคนตื่นเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์ตรงที่ช่วยแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวมันจะแก้เฉพาะหน้าได้คุณจะได้ใช้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับโลกิยะมันก็ยังมีประโยชน์แต่เมื่อใดที่จิตของคุณเข้าถึงโลกุตละเมื่อนั้นไสยศาสตร์ก็ไม่จำเป็นผมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงโลกิยะกับโลกุตระหลายครั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรครับหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้ได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้ล่ะว่าแต่ว่าฉันขอหลับสักชั่วโมงก่อนถ้าผมจะบอกว่าไม่ให้หลวงพ่อหลับละครับพระหนุ่มยั่วเย้าไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชราเพราะท่านหลับแล้วพระเจริญยังคงทำหน้าที่นวดต่อไปที่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อรูปนี้ท่านจึงหลับง่ายตื่นง่ายราวกับสั่งจิตได้อย่างนั้นแหละเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงภิกษุสูงวัยก็ลืมตาพร้อมกับอธิบายว่าโลกิยะนั้นแปลว่าเกี่ยวกับโลกคือยังเนื่องอยู่ในโลกเรื่องของชาวโลกผู้ที่ยังคล้องอยู่ในโลกเรียกว่ายังอยู่ระดับโลกิยะซึ่งจะมีการแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเข้าถึงโลกุตระก็เรียกว่าพ้นจากโลกเหนือโลกพ้นวิสัยโลกอย่างเช่นไสยศาสตร์ที่ฉันพูดถึงเมื่อตะกี้ก็ยังเป็นโลกิยะเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ถ้าสูงกว่าไสยศาสตร์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งยวดมีทั้งที่เป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตระหมายความว่าอย่างไรครับพระหนุ่มดูเหมือนว่าจะสงสัยหนักขึ้นหมายความว่าอภิญญามีอยู่6อย่างเป็นโลกิยะเสีย5เป็นโลกุตระ1คุณอยากรู้อีกใช่ไหมว่าอภิญญา6มีอะไรบ้างภิกษุชราถามครับทั้งอยากรู้และอยากได้ผู้มาจากต่างถิ่นตอบอยากได้อภิญญาน่ะหรือครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มนิดนึงแล้วก็ตอบว่าได้แน่ฉันดูหน้าคุณแล้วรู้ว่าคุณจะได้สักวันหนึ่งท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อแต่คุณต้องไม่สึกแม้ว่าความรู้สึกอยากจะลาสิกขาในขณะนี้จะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนกระนั้นคำพูดของภิกษุชราก็ทำให้พระเจริญถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่และจึงพูดขึ้นว่า ไม่ต้องมีแต่ไม่ได้หรอครับหลวงพ่อถ้าไม่มีแต่คุณก็จะได้แค่ห้าไม่ครบหกเพราะว่าโลกุตระอภิญญาคืออัศวัคคยญาณนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์ปุถุชนไม่สามารถมีได้ถ้าฉะนั้นผมเอาแต่โลกิยะอภิญญาก็พอแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอภิญญาห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเถอะครับแต่ถ้าฉันจะตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำให้ได้ทั้งหกอย่างคุณจะว่ายังไงหลวงพ่ออย่ามัดมือชกสิครับพระเจริญต่อว่าต่อขานถ้าฉันมัดมือชกแล้วคุณจะนวดฉันได้หรือหลวงพ่อเดิมย้อนแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นผมหมายถึงว่าหลวงพ่อชอบบังคับไม่ให้ผมศึกถ้าผมจะบวชต่อก็ขอให้เป็นความสมัครใจของผมถึงอย่างไรก็รับปากรับคำหลวงพ่อแล้วว่าผมจะอยู่ครองผ้ากาสาวพัสให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และจะทำประโยชน์กับพระศาสนาจนสุดความสามารถข้อนั้นฉันเข้าใจแต่ที่ฉันอยากจะให้คุณบวชต่อตลอดชีวิตนั้นน่ะฉันคำนึงถึงประโยชน์ของตัวคุณเองการทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเป็นปละหิตตะปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรจะมีอัตหิตสมบัติคือประโยชน์ตนด้วยการเข้าถึงโลกุตระถือเป็นประโยชน์ตนผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นก็ควรจะเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนเสียก่อนจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้บริบูรณ์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับถ้าเช่นนั้นผมจะรับไว้พิจารณาหลวงพ่ออธิบายอภิญญาห้าเถอะครับหลวงพ่อเดิมก็ตั้งต้นอธิบายว่าอภิญญาห้าก็ได้แก่อิทธิวิธีหรือว่าอิทธิวิทาคือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทิพโสตความรู้ทำให้มีหูทิพเจโตปริยญาณความรู้ที่กำหนดใจคนอื่นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้และทิพจักขุความรู้ที่ทำให้มีตาทิพทำอย่างไรถึงได้อภิญญาห้าอย่างนี้ล่ะครับต้องรู้รูปฌานและชำนาญด้วยวสีทั้งห้าอย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วเมื่อได้รูปฌานเวลาต้องการอภิญญาก็ให้เข้าฌานตั้งแต่รูปฌานที่หนึ่งไปจนถึงรูปฌานที่สี่ออกจากรูปฌานที่สี่แล้วจึงกำหนดจิตไปขอให้ได้อภิญญาถ้าเช่นนั้นผมก็ทำได้สิครับเพราะว่าผมได้รูปฌานแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีแต่ต้องชำนาญด้วยวสีทั้งห้าถ้าได้รูปฌานเฉยๆไม่ชำนาญคือไม่ประกอบด้วยวสีทั้งห้าก็ไม่สามารถได้อภิญญาอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ฉันพูดเมื่อตะกี้ว่าอภิญญาห้าอย่างนี้ยังเป็นโลกิยะจึงมีได้แล้วก็เสื่อมได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะการได้อภิญญาต้องเจริญฌานต้องได้รู้รูปฌานเมื่อใดประมาทฌานเสื่อมลงอภิญญาก็พลอยเสื่อมไปด้วยส่วนโลกุตระอภิญญาไม่เสื่อมใช่ไหมครับถูกแล้วอาสวัคคยญาณซึ่งเป็นอภิญญาข้อที่หกนั่นก็หมายถึงความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปผู้ที่ได้อภิญญาข้อนี้คือพระอรหันต์หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดความรู้ทำให้อาสวะคือกิเลสหมดสิ้นไปเขาก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่กลับสู่ความเป็นปุถุชนอีกจึงเรียกว่าเป็นโลกุตระอภิญญาเพราะว่าได้แล้วไม่เสื่อมจำเป็นไหมครับว่าคนที่ได้โลกุตระอภิญญาจะต้องได้โลกิยะอภิญญาเสียก่อนไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่ได้โลกิยะอภิญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้โลกุตระอภิญญาเพราะมันคนละเรื่องกันหลวงพ่อครับหมู่นี้เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นผมอยากฟังเรื่องเบาๆบ้าง อยู่ๆพระเจริญก็เปลี่ยนเรื่อง